fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 14 gushtit, kisha katolike përkujtoj shën Maximilianin Kolbe, martiri kampeve naziste të Shfarosjes. Raimondi, ky është emri i pagzimit, me vonë regulltar franciskan konventual me emrin Maximilian, lindi në Zdunska Vola në Poloni me 7 janar të vitit 1894. Me 1939, kur Gjermanët pushtuan Polonin, Kolbe vijonte të jetonte në kuvendin e vet. Bajti më njëherë qëndrim të prerët të hapur kundra nacionalsocialistëve.
U bë kështu njëri pa dyshrushëm. Pranoj nazistët e internuan në kampin e tmerrshëm të Shfarosjes në Auschwitz. Ishte muaj i shkurt i vitit 1941, që nga kjo dita e nuk ishte më as Raimondi e as at Maximiliani, por numri 16.670. Aty nga fundi korrikut të njëjtit vit, nësa një nga të internuarit dënohej me vdekje, at Kolbe u tregua i gatshëm të zinte vendin e dënuarit, fali jetën e vet për të shpëtuar një jetë tjetër.
Pas dy javë vuajtjes të papërshkrueshme, a i shtrim të krahun për gjilpër me acid fenik, dërsa buzët shqiptonin për herë të fundit mbi tokë, t'fale Mari. Ishte natë e solemnitetit të ngjiturit e zojës e bekuar në qiell, e Maximiliani nuk i kishte mbushur ende 27 vjetet.